Med hensyn til denne kreative kraft af ubevidst tanke, talte jeg engang med en lærer i ånden, og han spurgte, hvor får du dit tøj? Jeg prøvede at huske min skrædders navn på jorden og kunne ikke. Men det var ikke det, han mente. Han sagde ser og pegede på mit tøj. Jeg kiggede ned og så, at jeg havde mit hverdagstøj på, gengivet i hver detalje, selv til en lille plet, der var på dem. Resultatet er en for kraftigt, sammenpresset tube tandpasta, som jeg ikke helt havde kunnet fjerne. På disse sfære er ånderne i varierende grader af uvidenhed. Nogle har ikke mindste anelse om, at de har forladt jorden og er i det store hinsides. Andre har en form for indtryk af, at de lever et andet liv, men det er drømmeagtigt og ikke positivt. Disse mennesker har videreført de samme idéer, som de havde på jorden, og ånd er lige så vagt for dem som på jorden, for deres omgivelser er ganske jordlignende. Uden mine erfaringer og anden viden tror jeg, at jeg ville være lige så vag og usikker, da jeg nogle gange ikke er blevet helt bevidst på en gang, hvornår jeg ankom på et plan og troede, jeg var på jorden, så efterhånden som, hvad jeg havde tidligere lært, syntes og filtreres igennem, ville jeg blive bevist og vide. Mange ånder virker ret tilfredse, da de har det godt og ikke bliver trætte, men deres sind søger ikke efter, eller kender til noget bedre, og de kan heller ikke skubbes fremad. Det, åndsloven synes at være klar på, at trangen skal komme indefra, hvilket vil ske i rette tiden. Som manges indgroede tanke var deres, arbejder du her? Jeg svarede, nej, jeg kigger mig rundt. I ånden synes tanker at blive størknet og dermed blive til ting. Senere hvornår, fremskridt, vil disse gudgivne gaver blive brugt anderledes. En af vores velkendte psykiske forskere, F. W. H. Myers, i en meddelelse efter sin bortganger og gav denne tilstand det meget passende navn illusionens plan. Næste overskrift, resultater af uvidenhed. Mange synes at mene, at hver tur til den næste verden skal være fuld af spænding med mange nye vidundere og mærkelige ting at se, men det er ikke altid sådan. I mine tidlige fremskrivninger blev jeg taget til de lave eller ufremskridende tilstande mange gange, og disse er ligesom her på jorden, og indbyggerne kender ikke til noget andet, da aktiviteter ofte var banale og kedelige, men jeg var nødt til at lære. Mange gange har jeg følt nødvendigheden af, at alle skulle have en vis viden om åndens liv allerede under deres jordiske pilgrimsfærd. For eksempel virkede det ikke særlig opbyggeligt, da jeg blev hastet til en kedelig tilstand for at lytte, usynlig for dem, til en samtale mellem to kvinder, midt i en øde skoles legeplads. De var skolerengører, og var fulde af bitterhed mod en anden kvinde, der havde til opgave at gøre skolen rent, som de overvejede, mente, burde have været givet til dem. Dette er illusionens plan med alt dets tristhed, og jeg skulle næppe tro, at nogle nonnebørn gik i den skole. Det her ville dog ikke virke underligt for rengøringsfolkene, da de kun beskæftiger sig med tomme skoler. De fabrikker, jeg har set, var alle overbemandet med arbejdsfolk, og det var der intet system eller produktionslinje. Hver enkelt lod til at gøre noget, som han vidste bedst eller ønskede at gøre, og alle var tilfredse med at være i et almindeligt job. Det er interessant at bemærke, at selvom den indgroede tanke om arbejde er øverste prioritet, og er båret over af nogen, så er den dovne vane med at have en mikrofon, og jeg så masser af det, rundt om bænkene. Et sted, hvor der ikke var nogen formænd, ville uden tvivl være et arbejdernes utopi. Utopi er et idealsamfund, en beskrivelse af et godt samfund, eller den formen for samfund et individ eller en gruppe leder efter. Nær ved julen blev jeg engang projekteret til en fabrik i ånden, hvor jeg så nogen mænd male børns legetøj, og det så ud til, at de tidlige tanker om den festlige sæson afspejles i den næste verden. Uden for fabrikken var der en stor idrætsjord, i midten af hvilket de rejste en stor og betydeligt udseende scene. Mens jeg spekulerede på, hvad det var for noget, bemærkede min guide stille, for arbejdernes morskab. Ved to lejligheder i denne verden, hvor tanker er tingen, har jeg set slagteres butikker. I et land, hvor det ikke er muligt at slagte dyr, lyder det måske overraskende selv for dem med en vis viden om åren. De er udelukkende resultatet af det tænkte og så lige så væsentligt ud som noget andet. Hvor tanken hersker, hvem kan sætte en grænse for tanken? De var simpelthen slagternes jordiske livs ambitioner om at have en velassorteret butik, der er i stand til at opfylde alle deres kunders krav. De var små butikker, og hele fronterne var hængt op med kød, ligesom vi plejede at se før den nye mad, love blev indført. Farven på kødet var strålende rød og i et tilfælde næsten farven af crimson lake, som måske var deres idé om perfekt kød. Dette illusionsplan, hvor mange ånder lever i lange perioder, kan virke underligt til mange af os på jorden, men de, der har siddet i redningskredse, vil kende til mange tilfælde, hvor en ånd, efter at have fået at vide, at han eller hun er gået over, eftertrykkeligt, benægter det i første omgang. Dette er en af grundene til, at redningskredse holdes af spiritualister, der prøver at oplyse disse tilbagestående ånder. Næste overskrift, vores stakkels brødre. I en interessant oplevelse forbundet med dem, der stadig lever i illusionens plan, blev jeg engang bevidst i en projektion på dækket af et fuldrigget sejlskib bag det 19. århundrede. Jeg var blevet plantet nær en af de store master, og som jeg blev klar over tingene, blev jeg overrasket over antallet af reb, der kom ned fra loftet, og udtrykket at kende rebene fik en ny betydning for mig. Jeg gik hen til et dækshus tæt ved, og i det var der nogle få mænd, som alle brokkede sig over deres trokvartaler. Boliger. Jeg fornemmede, at de troede, at de for ikke længe siden havde forladt havnen og var blevet lagt i dækshus. Jeg kiggede i den og så køjerne og fortalte dem, at det ikke var så slemt, men de ville ikke blive trøstet og tænkte på muligt stormvejr forude. Det ville have været interessant at spørge disse mænd, hvornår de sidst så en storm eller gjorde en nats udkig, vagt, men jeg gjorde ikke det, måske fordi det var prøvet før uden effekt. Deres klager ville bestemt virke reelle, da stedet ikke var en godt tilbygget affære, men mere af et skibssnedkerarbejde, der ikke så særlig vejrbestandigt ud, men man kunne ikke mere fortælle disse mænd, at de var ånder, som man heller ikke kan fordele mennesket i gaden, om, med få ord, overbevise dem om liv hinsides. I mine tidlige projektioner til de lavere planer blev jeg ofte ført til et sted lige i tid for, at være vidne til nogle hændelser og i en jeg så, og det virkede som om mine lærer var helt klar over hvad der skulle ske. Jeg fandt også ofte, at jeg ventede uden for et kontor med følelse af at min åndelige hjælper var gået indenfor for at få ordre, medens jeg ville være gjort bevidstløs og jeg så skyndte mig til stedet. I de kedelige, astrale byer så jeg ofte visse mænd pænt klædt i almindeligt tøj, men deres træk og øjne havde en glans og perfektion, der gjorde dem uvanlige, specielle i sådan en lokalitet. Jeg fornemmede dem som avancerede hjælpere på deres forskellige missioner, og jeg så engang de beskyttende kræfter, de besidder. Jeg blev pludselig taget til en af disse byer og stationeret midt i en markedsplads. En mand, en neger, stod på en kasse og henvendte sig til en menneskemængde, og han syntes godt tilfreds med sin evne til at holde folket underholdt med hans vittigheder og antikviteter. En af disse hjælpere gik forbi, og manden så ham. Et intenst had dukkede op i hans ansigt, og han kaldte på ham med et groft udtryk. Hjælperen standsede og vendte sig mod ham med et alvorligt blik og sagde, "Fornærme ikke mig." Resultatet var overraskende. Manden faldt sammen, som om alle kræfter var taget fra ham og forsvandt af syne ved foden af mængden. Hjælperen gik sin vej og drejede om et hjørne. Snart kæmpede manden sig på benene, og følte sig sikker, at han ikke kunne høres, og råbte yderligere en fornærmelse og genoptog derefter sine løjer med mængden. Ved en anden lejlighed blev jeg sat ned midt i en elendigt udseende gade, som jeg mente var en del af London i det 19. århundrede. Jeg så en trist udseende lille kræmmer og gå fra hus til hus med sin taske og så ham værende en stolt og viktoriansk dandy med et skævt udseende, stadig med sine knurhår og i tøjet fra hans tid. Større end tegn, pludselig gik han hen til kræmmeren og trampede bevidst på hans fod. Den kræmmer råbte af smerte og greb om foden. Mens han gjorde det, forsvandt hans stole, og jeg så, at han tog fat i sine bare tæer, som blødte. Jeg konfronterede dandyen og sagde, hvorfor gjorde du det? Han vendte sig væk og mumlede, han irriterer mig. Jeg kiggede mod kræmmeren. Han var at komme sig over sit chok, og hans støvle dukkede igen op på hans fod. Så tog han op sin taske og fortsatte sin runde. Denne hændelse med tilsyneladende skader og smerte overraskede mig, men forklaringen fornemmede, som jeg fik fra min hjælper, var som følger. Det stærke sind overvandt det svagere, som ønskede at forårsage smerte. Kremon troede, at han var såret. Han ville tage fat om tæerne, og samtidig blev støvlen automatisk udslettet. Smerten var sådan, og han troede, der måtte være blod, så blodet dukkede op. På mit indgreb var tankerne om at give smerte afledt fra kræmmeren, og han kom så hurtigt. Denne forventning og produktion, skabe resultat, er meget mærkelig. En gang ventede jeg uden for et kontor i et lavere niveau, plan, som jeg tidligere nævnte, og der var flere andre ventende der. Da jeg glemte, hvor jeg var, stak jeg hånden i lommen, tog en cigaret og tændte den, og pustede røg ud. Det smagte forfærdeligt, som en brændende klud, og jeg smed den væk i afsky. En ung mand, der stod ved siden af mig, sagde, prøv det igen, og jeg svarede, nej, det er kun én jordisk vane. Den mærkelige pointe ved denne hændelse er, at hvis min forventning producerede den ønskede cigaret, hvorfor gav den ikke også den ønskede smag, eller gjorde min guide et pus på mig? Senere kom jeg i tanke om, at jeg ikke så nogen flamme på min lighter, og jeg har heller aldrig set en fortærende ild i ånden. Måske er den eteriske substans i ånden et oprindeligt element, der ikke kan nedbrydes yderligere, og det kan også være årsagen, hvorfor man aldrig ser rådnende vegetation i ånden. Jeg blev ført til en anden kedelig og uudviklet sted, og så en gruppe mennesker, som venter uden for døren til en lang hytte. En lærer ledte mig gennem folket og den lukkede dør. Dette overrasker mig altid på de lavere steder, nivåer, for jeg ved aldrig, hvornår jeg er synlig. Inde i hytten var der lange borde med tallerkenrækker. Hver tallerken havde et stykke af brød med en lille portion marmelade på. Jeg fik at vide, at disse mennesker havde været nogen tid i ånden, men var ret uvidende om kendsgerningen, og den sparsomme ration var en bestræbelse på at vende dem fra lyst til mad. Og det samme beskrives i bogen, Astral City. Rune kommentar, udenfor, bag i hytten, passede en kvinde, der så ilde ud, en bærbar kedel. Hun brændte den med træ og røg udskød, men jeg kunne ikke se flammer. Da en lav røgsky virvlede omkring os, sagde jeg til kvinden, det ligner et hus i brand. Jeg forventer, at du har et godt brandvæsen i dette distrikt. Og implikationerne af denne bemærkning slog mig noget tid senere, men min samvittighed er ganske klar. Jeg er sikker på, at jeg blev tilskyndet til denne bemærkning af min hjælper. Da jeg sad på en kasse, trådte en meget lille dreng op til mig. Han lugtede, som om han havde været rullet i kloak. Han ville gerne tale med mig, men jeg sagde skyndsomt, at der ikke var tid. Da jeg så på hans ansigt, så jeg, at han faktisk ikke var en dreng, men en lille visnet gammel mand, med en forkrøblet åndelig krop. For mange år siden blev jeg taget til et meget trist sted, så mørk, at det næsten var som skumring. Der var elendige bygninger som varehuse, og i en af dem så jeg en række tjenestemænd, der håndterede deres klæder, som blev stablet i bunker. Det jeg fik at vide var, at de gik over til bedre forhold. Jeg nærmede mig en soldat, jeg havde kendt på jorden og spurgte ham, om der var flere af vore mænd der. Han blev forskrækket og bange og så vildt rundt sig, og jeg indså så, at han kunne ikke se mig, selvom han havde hørt min stemme. Jeg har ofte blivet gået gennem i min usynlige tilstand. Dette har ingen effekt på den åndelige krop. Næste overskrift, kranglevårende ånder, stridige ånder. Jeg nævnte før, at mange af de lavere plan er beboet af mennesker med lignende fremherskende tanker eller tendenser, som drager til, det vil sige tiltrækkes, de samme, omtrentlige bølgelængder i ånden. Denne hovedtanke er meget stærk og mærkbar, når man går ind i en sådan tilstand. Et af mine mest usmagelige besøg var i en by, der var beboet af de uheldige, mennesker med skænderier, norsk lig med tegnkrangler. Jeg blev sat ned i en gade, og som sædvanlig fornemmede stedets kvalitet. Det var forfærdeligt. Og da jeg så mig omkring, usynlig for dem, så jeg folk, der skændes voldsomt. Efterhånden som min bevidsthed blev mere tilvænnet tilstanden, modtog min ånd deres tanker. De var ondskabsfulde, ubarmhjertige og morderiske. Det var et håbløst sted at være, da hver enkelts natur blev forværret af de kollektive tanker fra helheden. Jeg kunne ikke holde det ude og sagde, tag mig væk. Min guide flyttede mig straks, og vi ankom til udkanten af byen, et bart gruset sted, og der så jeg indsamling hytter som med kæledyr som mus og kaniner. Spørgende hvad disse var til, fik jeg at vide, at disse mennesker ikke havde nogen kærlighed til deres medmennesker, men kunne nogle gange være glad for et kæledyr. De blev opmuntret til at holde kæledyr, i håbet om, at en slags kærlighed ville vokse ud af det. Denne tilstand er det negative af, hvad eksistensen burde være. Forestil dig den personens lod, hvis liv på jorden har egnet ham eller hende til denne tilstand eller bølgelængde, efter at have kommet over. Den lille kærlighed, der er, bliver taget væk, oversvømmet af massetankerne fra de andre mennesker, hvilket minder ind om citatet, for den, der har, ham skal være givet, og den, der ikke har, fra ham skal også det, han har, tages. Tanken modtages let af den åndelige krop, og jo stærkere tanken er, jo mere effektivt er det. Når to oprigtige venner mødes på et behageligt plan, vil hver udstråle en tanke af glæde, som vil blive modtaget af den anden. Hver modtagers fornøjelse er derfor fordoblet, og den tilbagevendende tanke fordobles følgelig. Denne multiplikation af den oprindelige tanke mange gange og ved elektrisk hastighed giver en idé om lykke på nogle planer. Når man indså anvendelsen af denne samme lov på den frygtelige tilstand, jeg har beskrevet, hvor had tankerne udveksles, kan konsekvenserne af det godt forestilles. Da jeg projicerede, sendte mig selv ud i mit astral legeme og blev bevidst, fandt jeg mig selv siddende udenfor et lille hus. Jeg kunne ikke mærke nogen vibrationer, der betegnede forholdene, og virkede at blive isoleret fra dem. Pludselig blev jeg samlet op og fik en bandystol, bindestreg minus, to krydsende hænder og lavere plads til en anden. Situationen fik mig til at grine, fordi jeg kunne høre mine to hjælpere grine, og jeg havde mine arme om halsen på dem, men jeg kunne ikke se dem. De løb med mig rundt om huset og efterlod mig foran det, en gang til. Mens jeg spekulerede på, hvad det hele handlede om, kom en af dem, nu synlig, ud af et hus. Jeg spurgte ham, hvilket sted dette var, og han sagde, de lave tankers land. Han begyndte at lede mig, og jeg så, hvad der så ud til at være en tristendeløs mose, lig med tegnmyr. Min isolering var tilsyneladende blevet fjernet, for stedet så ud til at lugte som en bys spildevandsværker. Her og der var der triste mennesker, nogen gik langsomt, nogen stod stille. Vibrationerne på dette sted var elendige, og jeg indså, hvorfor mine åndelige hjælpere havde oplevet mig med den smule sjov ved min ankomst. Jeg blev ikke holdt længe og var som sædvanlig taget til et lyst plan, før jeg vender tilbage til den fysiske krop. Dette var nødvendigt, da min åndelige krop var blevet udsat for disse lave vibrationer, som er tilbøjelige til at forblive i et stykke tid på grund af dens båndoptager evner, som bevarer disse betingelser. Skal jeg ved tilbagevenden overveje en oplevelse på et lavt niveaus tilstand, er det den samme vibration, der mærkes med den dårlige indflydelse, dog i en mindre grad. Der er mange sådanne steder i de lavere vibrationers regioner, og deres beskrivelse er deprimerende, men fakta burde være kendt. Næste overskrift, medfølelse. Jeg havde projekteret, gået ud, og da jeg blev bevidst, fandt jeg ud af, at jeg løb i min trope, tjenesteuniform, den hårdeste del af mit livs minder i krigstjeneste, var jeg i. Tilstanden så ud til at være den laveste, jeg nogensinde var blevet taget til, og vibrationerne var der blandet og meget bekymrende. På min rejse trængte jeg dybere og dybere ind i denne lave tilstand, og dens udseende blev dystrere med elendige huse. To gange blev jeg standset for at sætte mig i stand til at bemærke indbyggerne, som skændes og skændes indbyrdes. En mand, som jeg kendte på jorden, gik gennem mig. Hans tilstand i ånden overraskede ikke mig, men jeg var glad for, at jeg nu var usynlig. Mit tempo blev langsommere. Jeg så ud til at nærme mig de laveste dybder af stedet, og ingen var synlige. Jeg blev standset foran hvad der så ud til at være et gråt udseende lager med dør. Denne åbnede, og jeg blev tvunget til at gå fremad, men blev stoppet af de forfærdelige vibrationer, der mødte mig i min åndelige krop. Indeni så jeg en række enkelt personer, måske 100, som langsomt gik omkring. Deres tøj, som var ubestemmeligt, hang rundt om dem som snavsede fistonger af spindelvæv, og deres ansigter var matte grå. Stedets indre var også gråt, der var ingen farve, og kun et svagt lys trængte igennem fra oven. Elendig som scenen var, det var mildt sammenlignet med de vibrationer, jeg følte. Hvert væsen gik langsomt med bøjet hoved og tog ingen observerbar notis af noget som helst. Alle deres tanker havde den samme frygtelige tenor: vi er her for evigt, der er intet håb for os. Denne frygtelige tanke syntes at være sand, og jeg kunne hverken opdage, og jeg var heller ikke imponeret over nogens indløsende funktion. Jeg så ud til at have kontaktet historie, tusind år ville være deres i går, og i morgen også, i evighedens grænseløse tid. Disse vibrationer var de laveste, jeg nogensinde har kontaktet, og jeg var glad, da min guide trak mig hurtigt tilbage. Disse folk gik alle uden at tage noget tilsyneladende varsel om hinanden, eller om enhver retning. Nogen forstår måske, når jeg siger, at de bevægede sig som negativt ladede partikler, der hver især søgte at undgå hinanden. Efter mange besøg i de lavere tilstander, bliver det helt tydeligt, at de alle er en gentagelse af de mange forskellige måder, som uvidenhed under jordens liv kan placere sig i en person i hans eller hendes særlige stilling i ånden. Jordlivet har dannet et vibrerende åndslegeme, som naturligt skal drages til den samme frekvens eller vibration i ånden. Der sker ingen fejl. Guds love er absolut retfærdige. Hvem kan klage, når ens eget selv er både dommer og jury? Der er ingen favoritter eller privilegerede, og dem, der anses for at være store på jorden, er det ikke nødvendigvis bagefter. Motivet til en handling tæller altid. De mange og forskellige måder, som nogle af vores brødre gennem historien har gjort mod deres elendige medmenneskers liv, er velkendte og spænder fra mental tortur til ekstrem fysisk smerte. Vi har en tendens til at give disse skyldige skylden, men mere avancerede ånder har ondt af dem, har dybt medfølelse med dem. Jeg blev bragt til en bedre tilstand, før jeg vendte tilbage til min fysiske krop. Næste morgen havde jeg travlt med at åbne pakker, inden jeg åbnede min butiksdør, da jeg pludselig, blidt men bestemt, blev tvunget til at sidde på en stol. Derefter, med bøjet hoved i hænderne og albuer på knæ, oplevede jeg det mest intense og den dybeste sorg for en elsket, som det er muligt at føle. Jeg var så fuld af medlidenhed, at jeg havde meget svært ved at forhindre tårerne i at løbe. Den elskede var et lands diktator overhovedet. Genvindende lidt ro, følte jeg det blide nærvær af et stort humør, spurgte jeg mentalt. Hvorfor skal jeg føle lyst til det her? Og fik at vide, du har været der, hvor han skal hen. Dette skete i 1937, da der ikke var nogen egentlig trussel om krig. Jeg behøver næppe sige, at denne form for følelser for en diktator normalt ikke er min natur, men jeg var glad for, at min butik ikke var åben. Denne omsluttende sjæl var non fra en høj sfære, hvis kærlighed og dybe medlidenhed med sådan en på jorden, gav mig anledning til at tænke meget gennem resten af dagen. Den store, men milde kraft, der overvandt mig, selvom jeg var fysisk aktiv på det tidspunkt, overraskede mig, da jeg aldrig havde oplevet det på jorden før. Håbløsheden ved dem, jeg havde kontaktet i løbet af natten, var så forfærdelige og øde, at kun ånds erfaring kan kende omfanget af det. Det kan ikke beskrives med ord. Jeg håber, der er et vendepunkt for de stakkels sjæle. For evigt er lang tid. Der lader til at være en vis enkelhed i åndelige sandheder, og vi går langt for at finde dem. Vi er alle en del af en helhed, og alle er efterlyst. Jo flere fejl, der begås, jo mere bekymring er der for den, der begår dem. Den mildhed og omsorg for andre fra dem, der har nået de høje sfærer, er som jeg har forsøgt at gøre klart, meget dyb, og det er uselviskhed og omtanke for alle. Det er simpelt hen og i sandhed grunden til deres opholdelse til de højere vibrationer i åndeverdenen. Næste overskrift, angreb fra ånder. Min guide rådede mig gennem mit medium til ikke at prøve astralrejse på egen hånd, det er, uden mine åndelige venners medvirken. Dette råd er velbegrundet. Flere gange har jeg fuldt ud forventet en projektion, udgang, efter at have fornemmet tegnene på forberedelse og, så ville ideen blive opgivet. Ved en lejlighed havde jeg nået tilstanden af projektion, men da min åndelige krop var løsrevet syntes der at være nogen dvælende tvivl om det, og jeg drev gennem min soveværelse dør. Så gik jeg ned i min butik og stillede mig bag disken. Vibrationerne var lave og elendige og forholdene som ved morgengry. Jeg havde ikke haft denne oplevelse før, og jeg spekulerede på, om jeg havde spoleret processen. Pludselig syntes jeg at blive ramt af en lang række ondskabsfulde og hævngerrige tanker. Virkningen af disse kan ikke beskrives med ord, da de kun kan mærkes i deres fylde ved det åndelige legeme, men de var kvalmende og brændende. Jeg fornemmede retningen af deres kilde og så en gruppe mennesker stå omkring 20 meter væk i et uhyggeligt og beskidt orange skær. Nogen havde hånende grin på deres ansigter, andre havde absolut ligefrem had, og når de vidste at jeg havde set dem, ændrede de deres tankegang. Ja, så kranier, formede bunder af knogler og grave, alt sammen blandet med tanker om spøgelser. Gul, som er en ond ånd eller fantom, især en, der røver grave og spise døde kroppe, vampyrer og alle ting forbundet med det jordiske, uvidenhed og fiktion om det ukendte. Da jeg selv af og til kunne være vred, syntes jeg, at alt dette bare var latterligt, og på en gang stoppede tankerne, som om der var blevet lukket for en hane, lige med tegn norsk, kran, og gruppen forsvandt. Ja. Stoppede lidt længere ved disken, men kunne ikke lide, like, hadet i den tanke, jeg havde modtaget og gik tilbage til min fysiske krop. Tilbage i sengen fornemmede jeg, at disse hævngerrige var åndens oprørere eller gangstere. De vidste, hvor de var og havde været der i evigheder, og ville sandsynligvis fortsætte, indtil deres tilstands nytteløshed gik op for dem. Det ville især være svært for et medlem af en gruppe som denne at udvikle sig individuelt, der havde til resten af gruppen ville være for kraftfuldt. Jeg blev temmelig slået af de gammeldags idéer om hjemsøgelser, som denne gruppe instruerede imod mig.